Du lytter til P1.
Maskulin vold begås ikke af monstre, men af mænd. Helt almindelige mænd. Det står der i et åbent brev, der for nylig blev publiceret i den franske avis Liberté.
Ja, afsenderne, det er 200 prominente franskmænd. Franske mænd, det er blandt skuespillere, kokke, dansere, komikere. Og brevet er, selvfølgelig fristes man til at sige, en reaktion på den ret uhyrlige og uhyggelige sag om den franske kvinde Gisèle Pelicot, der er blevet bedøvet af sin mand og derefter voldtaget af 80 forskellige mænd i alle aldre igennem en lang årrække.
Ja. Sagen den har vagt international opmærksomhed, og så har den skabt en national debat om samtale om køn, maskulinitet, overgreb og samtykke i Frankrig, hvor den også har gjort Gisèle Pelicot til sådan et form for moderne feministisk ikon. Den her samtale, den her sag, den dykker vi ned i om cirka 45 minutter.
Men vi starter et andet sted, nemlig med en bog, der må siges i den grad har hijacket nyhedsbillede og strøm i dag. Aldrig har der været så mange kollegaer forbi, også kulturens skrivebord i dag, Chris, for at sige, hej bogen, har en ekstra kopi af bogen, vi lige kan låne. Hvilken bog det er, det fortæller vi om få sekunder. Det her, det er Kulturen på B1. Chris Pedersen og Tony Scott er i studiet.
Ja, for i nattens mulm og mørke og al hemmelighed, der er der i dag landet en meget omtalt bog på forhandlernes hylder. I egen barm hedder den, og er skrevet af Katrine Dias, der i det seneste har været hovedperson i det, der blev kendt som plagiatsagen. Hun var kæreste med Dan Jørgensen, mens han var klimaminister, og så blev hun kæreste med manuskriptforfatteren Adam Price. Og det forhold, det sluttede i januar, efter det blev afsløret, at hun i flere af sine klummer og anmeldelser hos Berlingske havde plagieret fra andre skribenter.
Afsløringerne, de satte en stopper for Katrine Dias' karriere, og vi har ikke rigtig hørt så meget fra hendes side indtil i dag, hvor bogen i egen barm, ifølge Dias selv, fortæller den sande historie om, hvordan det hele gik til. Bogen er allerede mødt af kritik, og der er også passager af bogen, som vi her i programmet ikke ville kunne gengive. Vi forholder os derimod til den etiske del af sagen, kan man sige, for hvordan kan man så stole på det, man læser i en bog, når den er skrevet af en, der jo bevisligt har plagieret andre. Og det er vi da nysgerrige på at spørge dig om, Line. Velkommen her i studiet.
Tak.
Efternavnet det er Miller, og du er administrerende direktør hos People's Press, der jo har udgivet bogen. Ja, lad os bare starte lige på, og hårdt kan man sige, hvordan kan jeg stole på, at det, der står i den her bog, er sandt, når den er skrevet af en, som vi ved, er kendt for plagiat?
Jeg synes for det første, så handler det om at skelne mellem plagiat og løgn, kan man sige.
Hvad er forskellen så?
Jeg vil sige, plagiat er jo at gengive noget, som andre har skrevet, som ens eget. Det er det, Katrine har gjort. Hun har gjort det, mener jeg at huske, 13 gange ud af 93, eller i 13 anmeldelser og kronikker i Berlingske Tidende.
Og så løjet på LinkedIn, for eksempel også i sin uddannelse.
Ja, præcis. Okay. Hun har sagt, at hun havde en bachelor, hvor hun altså ikke har afleveret sin bacheloropgave.
Så prøver jeg lige igen. Ja. Hvordan kan jeg så stole på, at en, der tidligere er blevet taget i at plagiere og lyve, skriver en bog, der er sand?
Hvis du læser bogen, så synes jeg, det er meget tydeligt, at der er meget stor forskel på noget, man overhovedet har mulighed for at plagiere selv, hvis man ville, og så det, der står i den her bog. Jeg vil faktisk våge at påstå, at det vil være sværere at skrive den her bog med plagiat end uden, for det er Katrines eget liv, der er i bogen.
Og andres liv jo også.
Og andres liv. I og det omfang, de har været i berøring med Katrine Dias.
Jeg skal lige forstå.
Man og kan i det ikke omfang, Katrine skal har brug for at fortælle de her perspektiver for at kunne fortælle sin egen historie.
Men Katrine Dias har jo tidligere plagieret og løjet om sit eget liv. Så hvorfor kan hun ikke lyve og plagiere om sit eget liv om i en bog?
Jamen det kan hun selvfølgelig i princippet også godt.
Så hvordan kan jeg så regne med, at det er sandt?
Vi har tilstrækkeligt belæg for, at det, hun skriver i bogen, er sandt.
Det er jo spændende. Hvordan har I undersøgt det?
Det har vi undersøgt via sådan kilder og beviser, kan man sige, som Katrine har forelagt for os. Og derudover har vi plagieret tjekket bogen. En udgivelse, som vi jo gør med alle non-fiktive udgivelser.
Og hvordan gør I så det, plagiat-tjekker bogen?
Jamen, der bruger man jo faktisk, altså vi bruger selvfølgelig vores egne hoveder, men derudover bruger vi faktisk også en teknologi, der kan hjælpe os med det, hvor vi selvfølgelig ikke sådan fodrer en algoritme eller noget, men som er sådan en AI-teknologi, vi bruger, hvor man scanner alle kendte kilder, eller mere eller mindre alle kendte kilder på nettet, op imod den tekst, man udgiver.
Men altså, i forbindelse med udgivelsen, der skriver Adam Price på Instagram, at han ikke genkender meget af det beskrevne. Altså, har det fået dig her i dag til at tænke to gange over, at nogle af de ting, Katrine Dias beskriver i bogen, altså taget alt i betragtning, hele den historie i betragtning?
Ja, altså jeg vil bare sige, hvis du kigger på Adam Prises udtalelse, hvor der står, jeg har den med her, meget af det beskrevne genkender jeg ikke. Mm. Og jeg har ikke givet samtykke til, at hun må viderebringe sine subjektive beskrivelser eller fortolkninger af vores intime liv sammen. Det er meget svært at forestille mig, hvordan man skulle kunne give samtykke til, at nogen viderebringer deres subjektive forståelser af noget for det første. Og det at sige, at man ikke genkender det, er ikke det samme som at sige, at det ikke er sket. Derudover vil jeg gerne sige, at Adam Price i forbindelse med forelæggelsen af det her materiale, netop på vores advokats kontor, da adspurgt, har sagt, at det nok ikke er, fordi det ikke er sket, det der er beskrevet, men at det overrasker ham, at Katrine har reageret på det på den måde, hun har.
Reageret, altså skrevet om det i sin bog?
Ja, altså det er så det, han nok mener er subjektive beskrivelser og fortolkninger.
Men hvorfor synes I, at det skulle med i bogen? Hvorfor er det så nødvendigt for den her fortælling at fortælle de her historier?
Jeg synes, det er nødvendigt for, at Katrine kan fortælle sin egen historie og historien om, hvordan hun endte med at stå der, hvor hun stod i en meget, meget offentlig shitstorm i januar, og i øvrigt et meget offentligt breakup med Adam Price for fulde gardiner på de sociale medier.
Hvorfor skal Adam Price være hovedperson i en bog, han ikke har lyst til at være med i?
Altså, nu er Adam Price faktisk ikke hovedperson i bogen. Adam Price spiller en rolle i bogen, ligesom en masse andre mennesker gør. Men fordi han selv er med til at puste til ilden her, så kommer det til at fremstå mere alvorligt, end det er. Jeg vil faktisk også sige, at det overrasker mig meget, at mange medier overhovedet vælger at betragte det her som så privat, så man ikke kan viderebringe det. For når man læser det, er det faktisk, vil jeg vurdere, langt mindre slibrigt, end man kunne gå hen og tro, når man hører om alt det her furore, om det, der ikke kan bringes.
Mm. Jeg har ikke haft mulighed for at
jamen, det er, læse... Jeg vil faktisk sige, at det undrer mig, at du har den holdning til det, for jeg synes faktisk, det er meget private detaljer, der bliver beskrevet i bogen, og detaljer, som jeg ikke kan huske, er blevet beskrevet i bøger på den måde før. Så det undrer mig, at det er der, hvor du ligesom sætter linjen der. Hvorfor har det været nødvendigt at gå så tæt på?
Jeg synes, at der bliver beskrevet en relation til Adam Price, som er præget af gaslighting, og som grænser til noget, nogen kunne betragte som psykisk vold. Og det, synes jeg, er afgørende for, at Katrine kan fortælle sin egen historie.
Men er det ikke også lige det modsatte af det, du sagde før? Fordi jeg synes, du sagde, at det var ikke så slemt med anklagerne imod ham, så hvorfor folk kunne blive støtte over det? Og nu siger
det her, det er ikke
nu
det, Katrine.
Gaslighting, og
ja,
nu siger du gaslighting.
Det er det, jeg læser som læser. Og det er det, der gør, at jeg mener, det er nødvendigt at have det med.
Men du læser det, hvad med som direktør for et forlag?
Mm. Hvad mener du?
At der er det er jo egentlig en ret vild sådan, det er jo ikke en anklage, du kommer med der, men at sige, at det er gaslighting og grænser til psykisk vold, det er vel egentlig en ret påstand at komme med som direktør for et forlag, hvis ikke du har belæg for det.
Det er en læsning af teksten, det synes jeg har belæg for.
Hvordan har I så sikret jer, at de personlige episoder, som Dias beskriver i bogen, er foregået, som hun beskriver dem?
Altså, der er jo selvfølgelig altid et element af, som Adam Price også skriver, subjektiv beskrivelse og fortolkning i en personlig fortælling. Det er klart. Retten til at fortælle sin egen historie er jo et meget hævdvundet og stadfæstet, så det er jo der, vi mener, vi står, ikke også? Men uden sådan at gå for langt ind i det, så vil jeg sige, at vi har rigt belæg for, at de ting, hun siger, de stemmer.
Mm. Der har jo været nogle episoder, som Adam Price så ikke kan genkende. Hvor store muligheder han har for indsigelse i forhold til processen?
Adam Price har fået en principiel forelæggelse af de perspektiver, der vedrører ham. En i øvrigt meget grundig gennemgang via vores advokat Heidi Højmark Helveg for 12 dage siden. 12 dage før udgivelsen, altså det vil sige torsdag for en uge siden. Derefter har han så bedt om at læse de konkrete passager, det har vi selvfølgelig givet ham lov til. Det har han gjort torsdag sidste uge. Han har været orienteret om bogens indhold i 12 dage.
Vi har også forholdt Adam Price den detalje om dagene, som Heidi Helveg beskriver, og han har så skrevet til os på Kulturen et skriftligt svar. Så det Og det bliver vi nødt til at læse op, Chris, for ligesom at få det hele med. Advokat Heidi Helve sendte den 19.9. et referat på 10 linjer af den samlede bogs længde på 196 sider. Dette mener Helve tilsyneladende er grundlag nok for en seriøs vurdering af bogens potentielle krænkelser af privatlivets fred og mulige overtrædelser af injurielovgivningen. Det var hverken min advokat eller jeg enige i. Vi bad derfor om mulighed for at læse bogen. Dette var ikke muligt, men vi blev tilbudt at møde fysisk op på hendes kontor og der læse et uddrag af de kapitler, der omhandlede mig. Den tilbudte dag var den 26.9., det er altså i torsdags. Læsningen foregik overvåget af Helve, og vi måtte ikke medbringe siderne efter endt læsning. På mødet spurgte vi om udgivelsesdatoen og fik oplyst, at det var den 1. oktober, det er så i dag. Der var således reelt 2 hverdage til at reagere. Jeg finder det selvfølgeligt, at jeg havde brug for at læse de reelle passager i bogen for at vurdere min reaktion og ikke foretage et kompliceret, personligt og juridisk skøn på baggrund af et referat, der på ingen måde viste sig at være dækkende. Så altså en lidt anden udlægning af forløbet.
Ja, det må man sige. Jeg er ikke enig med ham i, at de ikke er dækkende, de sider, han har modtaget. Derudover vil jeg jo gerne understrege, at det er jo ikke 196 sider, der omhandler Adam Price, den her bog.
Men hvad tænker du, når Adam Price siger, at de her sådan, episoder krænker privatlivets fred? Vi altså, kan ikke vide, hvornår... Det kan jo undersøges nærmere, hvornår tingene er blevet sagt,
ja,
og det var der sket.
Præcis. Men altså, han bekræfter jo det, jeg siger. I hvert fald, han har fået en principiel forelæggelse torsdag for en uge siden. Ikke? Så langt, så godt.
I torsdags.
Ja, og en principiel forelæggelse en uge før torsdagen.
På 10 linjer. Ja. I en bog på 196 sider.
Ikke 196 sider altså... med Adam Price.
Nej, men det er i hvert fald mere end 10 linjer med Adam Price. Jeg vil også skyde på, at det er cirka 20 eller 30 sider, for jeg har læst bogen.
Ja, men det er en principiel forelæggelse af, hvilke perspektiver, der optræder i bogen. Også
det vil sige
mest...
perspektiver fra jeres, altså fra jeres side af.
Nej, perspektiver, det er et forkert ord. Altså helt konkret, hvad er det, der bliver beskrevet, som han er en del af? Mm. Det er det, Heidi Højmark har beskrevet i sin indledende forelæggelse. Jeg vil meget gerne dele den med jer, men jeg var ikke klar over, at vi ville nå så langt i den her samtale.
Men Line Miller, hvad tænker du, når Adam Price er ude og siger, at han mener, at episoderne krænker privatlivsfred?
Ja, altså det er jo selvfølgelig et perspektiv, vi også har prøvet med vores advokat, som har været konsulent på arbejdet med manuskriptet, for netop at sikre os. Vi har faktisk ikke nogen interesse i at bryde de her regler. Og hun mener, at det, der ikke er tale om en krænkelse af privatlivets fred, fordi det er den her ret til at fortælle sin egen historie er så stadfæstet i dansk lovgivning.
Katrine Dias er jo dagens hovedperson, kan man sige, i danske medier, og den dagsorden besat fra morgenstunden, i hvert fald også for mig selv, da jeg så, at hun var gæst i dagens udgave af DR's podcast Genstart. Mm-hmm. Og vi kan lige høre Anna Ingrich her sammen med Katrine Dias, der spørger til det her med, at hun i bogen beskriver de her meget private ting.
De her detaljer i bogen er jo ekstremt intime. Hvorfor har du dem med?
Fordi jeg ikke kunne udlade at fortælle det i den her dosering, jeg har valgt. Jeg kunne ikke fortælle min historie om, hvordan jeg havde det. Hvad der rent faktisk foregik i mit liv. Det kan jeg ikke, uden at komme ind på det her.
Der er jo nogle detaljer, man godt kunne have udladt, og så samtidig fortælle, at det var et destruktivt forhold for dig.
Jeg har valgt alt, ud fra hvad der føltes nødvendigt i mig for at fortælle min historie.
Line Miller, administrerende direktør i People's Press, stadigvæk her i studiet, Line. Hvordan har I så vægtet, altså Katrine Dias' behov for at fortælle sin egen historie, i forhold til, at der er jo også nogle andre rigtige levende mennesker, som har et privatliv.
Ja, det har selvfølgelig været et afgørende perspektiv i arbejdet med bogen og i redigeringsprocessen. Jeg kan kun sige, at jeg synes, balancen er endt med at være den rigtige. Og jeg synes, det er et værk, der er skrevet med et stort ønske om selvransagelse. Og i øvrigt, så den kritik, man måtte mene, at Adam Price, han får i den her bog, handler jo, eller beskrives, kan man sige, med henblik på selvreflektion hos Katrine. Hvorfor kunne hun være i den her form for forhold, kan man sige? Så i det omfang, der mener jeg, at vi har fundet den rette balance.
Men hvordan har I sikret jer, at den her bog ikke er en slags hævntogt?
Ja, Jeg kan kun sige, at det i hvert fald er noget, der har ligget os på scene fra starten. Det har jo også ligget Katrine på scene faktisk, og skrive det ud, som hun selv kan holde ud at kigge på om 10 år.
Jamen der tænker jeg mere på jer som forlag, det er jo jer, der udgiver det.
Mm, men det er jo Katrine, der lægger navn til. Så det er os, der udgiver det, men det er jo, det skal jo, vi skal jo udgive det med blik for først og fremmest forfatterens trivsel, kan man sige, og tryghed i, at, at hun kan stå så godt, som hun overhovedet kan på sine ben med det her, ikke?
Men i forhold til de publicistiske overvejelser, hvorfor skal den her bog så ud til danskerne? Hvorfor skal vi vide så meget om forholdet mellem Katrine Dias og Adam Price?
Altså alene den her interesse, du beskriver i starten, Tone, synes jeg jo tyder på, at der i hvert fald er en sådan fuldstændig basal relevans til stede. Men jeg vil gerne...
Er interesse nødvendigvis ensbetydende med relevans?
Hvis jeg lige må tale færdig, så var det i hvert fald helt sikkert en situation i januar, som virkelig fangede offentlighedens interesse. Det er også en fortælling om det moderne medielandskab, om prekariatets rolle i den sådan etablerede mediebranche. Det er en fortælling om kvindehad, det er en fortælling om de sociale medier og de gamle medier. Det er en fortælling om en kompliceret barndom, som mange vil kunne kende sig selv i. Det er en fortælling om spiseforstyrrelse, det er en fortælling om stofmisbrug. Alle de her emner er noget, som er mere end almindelig relevant, vil jeg mene.
Jeg kunne godt tænke mig bare lige at spørge dig, altså hvilken hylde skal den bog egentlig stå på? Altså, hvad er det for en bog?
Jeg vil sige, et erindringsværk.
Det er et erindringsværk?
Ja.
Okay. Det synes jeg er meget spændende.
Og hvis vi så vender tilbage til hovedspørgsmålet, altså hvorfor skal vi stole på Katrine Dias? Du fortæller, at det er en erindringsbog, men som vi skal bruge som prisme til at forstå prekariatet, kvindehed, altså, men det er jo en kvinde, som er blevet taget i at plagiere og har løjet på LinkedIn. Altså, hvorfor stole på det?
Jeg køber simpelthen ikke den præmis, at den forseelse, Katrine Dias har undoubtedly gjort, jeg kigger på med fuldstændig åbne øjne. Jeg køber simpelthen ikke den præmis, at det skulle betyde, at vi aldrig nogensinde igen kan stole på hende.
Jamen, der er en forskel på aldrig nogensinde, altså inden for et år, at udgive et erindringsværk.
Jeg synes, der er meget stor principiel forskel på at fortælle sin egen historie om sit liv, ligegyldigt om det er 8 måneder efter eller 10 år efter, og så at plagiere og lyve om sin uddannelse.
Line Miller, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme og svare på vores spørgsmål.
Selv tak.
Det var en fornøjelse af administrerende direktør hos People's Press. Bogen er altså, skulle man ikke have opdaget det, ude i egen barm fra Katrine Dias.
Tak. Og så har... Går vi lige i gang her? Hvad er det for net? Hvor hopper vi hen her, lille Basse?
Jeg tror...
Tager vi simpelthen over til Bjarte Reuter-romanen. Er det nu?
Det er nu, ja. Det er nu, får jeg at vide. Ja, sådan er det. Vi skal lige skifte hest herinde i studiet.
Fordi at vi skal altså tale om de her kammeraterne, Bjørn, Erik, Torben og Claus, som i ungdomsklassikeren Når Snærlen Blomstrer giver et billede af ungdomslivet og de problemer, vi alle sammen skal gennemleve i den her overgang mellem barn og voksen. Bjarne Reuter, han skrev den i 1983, og året efter, der gjorde Bille August den til en film, der fik titlen Tro, Håb og Kærlighed. Og i år, der har Aarhus Teater så sat den op på, som en musikalsk sceneversion. Og det er altså af både romanen og af den her film. Og det lyder blandt andet sådan her.
Jeg er fra England. Fra Liverpool, hvis nok. Jeg synes, det lyder op til. Jeg synes, det lyder godt. Prøv at høre den der store tromme. Den der bas. Vi har kun 4.
Ja, men hvad er det ved, Når Stjernen Blomstrer, der gør, at den er evig aktuel? Stadigvæk en bog, man kan læse i dag, og hvis man læser den i dag, jamen, hvad kan man så bruge den til? Det kunne vi godt tænke os at spørge Annette om. Annette, velkommen her i Kulturen på P1.
Tak skal du have.
Efternavnet er Øster, Ph.D. i børnelitteratur og leder af læring og medborgerskab på Roskilde Bibliotekerne. Hvorfor giver det mening her i 2024 at vende tilbage til Bjarne Reuters romanklassiker fra 83?
Ja, det er jo en gammel sag, og der er sikkert også nogen, der vil sige, giver det mening? men jeg tænker, at vi er nok også nogen, som mig selv inklusiv, som jo bliver sådan helt varm ved tanken om at skulle tale om den igen, fordi det var en bog, der var enormt vigtig da jeg voksede op. Jeg var ung, da den udkom, og der var det et vigtigt værk. Og så kan man sige, jamen, er den også vigtig i dag? Og det er jo altid et spørgsmål, om vi skal kigge tilbage, eller om vi skal blive det nye. Men den har jo nogle almengyldige emner, som jo altid kan være interessante at tage fat i. Og det er jo sådan en coming-of-age-roman, hvor man er i den der overgang, hvor man stadigvæk har forladt barndom, og man er ung, men man prøver måske også at komme ind i det der voksenliv, og stå på den der tærskel til stadigvæk ikke at være voksen, og alligevel lidt at være i opposition til sine forældre. Og så kan man sige, at den er skrevet i 80'erne, men den foregår jo i 63-64, så noget af det, som jeg tænker, der også har været en kvalitet at gøre, at den overhovedet stadigvæk lever, er jo, at den jo allerede, da den blev skrevet, var skrevet i en anden, om en anden tid, end det, den blev skrevet ind i. Og så kan man sige, at det er en tid, som var der, hvor hele ungdomslivet og ungdomsgenerationerne opstod, og det er jo før ungdomsoprøret, så der kan være sådan lidt en historisk interesse, fordi det er en anden tid, som det kan være sjovt at dykke ned i, og samtidig så er der jo også nogle spejlinger, altså omkring, nu kan man sige, her der er det Beatles, de lige pludselig opdager, og wow, hvad er det her for en lyd, og hvad er det kan, så er det måske nogle andre ting, unge mennesker i dag oplever, men der er den der spejling i, hvordan kulturen, hvordan de ting, der man møder udefra, kan gå ind og påvirke ens liv og gøre en kæmpe forskel.
Og altså 60'erne var jo en tid, hvor Reuter han selv var ung, men vil du ikke lige sætte et par ord på, hvad kendetegnede hans forfatterskab der, og hvad er det i hans sådan sprog, der ligger i den her roman?
Altså noget af det, som jeg synes, som Reuter virkelig har været enestående til, at han har jo skrevet altså over 80 bøger, og har skrevet en del altså en del genre og til alle målgrupper, men han har i hvert fald begået sig rigtig godt inden for sådan den socialrealisme eller den realistiske roman. Men det er jo blandt andet også, at han også har haft en humoristisk pind. Altså det tror jeg faktisk har været ret afgørende, at selvom han har taget fat i emner, som, hvor der også var noget, som måske ikke var så sjovt, eller kunne være barsk, så havde han også altid en humor. Altså jeg tror faktisk, der er humor i alle hans bøger. Og det tror jeg har været vigtigt også, altså meget af den litteratur, der kommer nu, der nogle gange savner vi måske faktisk humoren, altså det kan virkelig bare blive hårdt med hårdt på, ikke? Og der er den der lette pind og den der humoristiske pind, han havde. Samtidig med, altså man kan sige, Erik bor sammen med en psykisk syg mor og en dybt tyrannisk far, så der er jo også alvor i den. Der er en ung kvinde, som bliver gravid, og som aborten er ikke frigivet på det tidspunkt, så hun skal have en illegal abort. Og det kan jo også gøre den aktuel i dag i forhold til, at i dag, der tænker vi ikke over, at vi har et valg. Men dengang havde man ikke rigtig et valg andet, end så skulle man gøre noget illegalt, hvor man satte sit liv på spil. Og lige pludselig er det jo faktisk til diskussion også, ikke? Altså det der med, at er abort faktisk en ting, vi kan tage for givet. Og jeg ved godt, det strider lidt i forhold til dit spørgsmål, men det der med, at han både har det humoristiske samtidig med, at der er noget på spil. Og så tror jeg også det med, at mange af hans personer er ikke den typiske helt. For eksempel Bjørn. Nu er det jo ikke Bjørn alene, men jeg tror, mange forbinder, når Snærlen blomstrer med Bjørn. Men der er jo faktisk også Erik og Claus. Det er jo en kollektiv roman, så vi får også billeder ind fra. Vi får forskellige måder at være i verden på, vi får forskellige baggrunde, og Bjørn er jo ikke altid lige sympatisk, og han kan også være lidt sådan en medløber, men han er måske også nem at spejle sig, fordi det der med, han er ikke den oplagte helt. Vi møder det jo også for eksempel i en af de bøger, som alle sikkert kender, altså Buster-bøgerne, ikke, som er for en lidt yngre målgruppe, men det er jo også den der lidt kiksede dreng, der bliver mobbet, og som har det svært, og som vi bare alle sammen elsker, fordi han har det der at gå på mod og bare tør være i verden, som den han er. Ikke? Ja. Og det synes jeg, Bjarne Reuter er virkelig god til, faktisk i alle hans bøger.
Til at tage
en god stemme.
Ja, tunge emner, men give dem en stemme, også i ungdomslivet. Og imens, så må man sige, at det, som vores karakterer har i øregangene, det er jo også på en eller anden måde meget bekymringsløst. Vi kan lige prøve en lille snas her. Ja, Drive My Car her fra The Beatles 1965, lige i sådan en Når Snærlen Blomster æra. Hvor kan man placere den her bog i Reuters forfatterskab?
Jeg tænker da helt klart, det er et af af masterpieces. Altså, jeg tænker, det er et vigtigt værk. Det var en bog, som... det kan jeg i hvert fald sige, vi virkelig tog til os, da den kom, fordi jeg var målgruppen, ikke? Men jeg tror også, at den har jo ligesom kommet i slipstrøm. Man kan sige, der har været forgængere, som Det forsømte forår, Martin og Victoria. Altså, der er kommet sådan nogle ungdomsklassikere, og noget af det, der gør, at den har et liv i dag, er måske også, at den har fået et liv i skolerne. Altså, at lærerne har hævet det ind, og så kan det godt være, at de unge mennesker ikke selv havde valgt den, men det er en lærer, der har besluttet det, men jeg tror egentlig, at de ender med at gå derfra og har fået en god læseoplevelse. Så jeg tænker helt klart, at det er sammen med, jeg tror måske, at de fleste husker Zappa, men jeg tænker alligevel, at Zappa og Når Snærene Blomstrer er nogle af kronen på hans værk, ikke? Altså, han har jo lavet en masse godt, så det er også enormt uretfærdigt på den måde at skal pille noget ud. Men jeg tænker, at der er noget nyklassisk over dem. Selvom man selvfølgelig også... Altså, og de er jo også lige blevet nyudgivet på forlagets side, ikke? Og jeg tror også, selvfølgelig skal vi kigge på det og sige, at det er ikke alle unge mennesker, der synes, det er fedt i dag, fordi at de er et andet sted, og det er en anden tid. Men jeg tror alligevel, den har noget kvalitet i sig, så hele det der med også oppositionen til forældrene, som man jo også i dag føler som ung menneske, den er der også der. Så jeg tænker,
men hvis
de har
jeg skal
noget,
forklare teenageren derhjemme, hvorfor hun skal læse Når Snærene Blomstrer, hvad kan jeg så sige?
Jamen, jeg synes ikke, vi skal sige til vores teenager, at de skal læse den. Jeg synes, at vi skal sige til dem, at det er en mulighed, og at det er en dejlig bog, og at det også er en rigtig skøn filmatisering, som Bill August og Bjarne Reuter har lavet. Så jeg synes, man skal prøve at sørge for, at de har kendskabet til dem, og så må man jo se, om det er den rigtige for den teenager, du har derhjemme.
Og hvis hun så hopper på linpimmen, hvad tror du så, hun får ud af det?
Jamen, så tror jeg faktisk, at hun får en god historie, hvor der er de her venskaber og relationerne, og den der med, at det er sgu ikke altid lige nemt at være ung, og det er okay en gang imellem at føle sig kikset, og det kan være svært det der med, skal jeg følge med strømmen, eller skal jeg have lov til at være den, jeg er. Og nogle gange så går det faktisk rigtig godt, selvom man bare lader den være, man er. Og så også det der lidt alvorlige spørgsmål, der nogle gange kan være ung voksen, hvor man lige pludselig bare har lyst til at være barn igen, fordi man ikke føler sig klar til at skal tage sådan nogle store beslutninger.
Og ellers så må vi jo selv genlæse den, og så kan det jo være, at der er nogen, der bliver inspireret, når vi så ligger der på sofaen med Bjarne Reuters klassiker Når Snærene Blomstrer. Så tusind tak, Annette Øster, Ph.D. i børnelitteratur og leder af læring og medborgerskab på Roskilde Bibliotekerne.
Da Andrea Rias mor, hun mistede sin mor på hospice i New York City, der blev hendes verden fuld af sorg. For hvor går man hen med sorgen, når man mister sine allernærmeste? Og det spørgsmål, det inspirerede hende til at skrive albumet Where Do We Go From Here, og det er netop udkommet. Her fletter samtaler med pårørende til døende på hospice Djursland sammen med sangerindens egen oplevelse af sorgen ved at miste sin mor. Og reporteren her på programmet, Elisabeth Hjortshøj Tostrup, hun mødte hende fredag aften i Brorsonkirken i København, og det var kort inden hun skulle spille den her koncert. Med lydprøverne til nye album som bagtæppe, der fortæller hun her om betydningen af et hospice, når man står midt i en stor sorg.
Jeg mistede min mor, men jeg mistede min mor af kræft, da hun også var sådan meget kort tid i hospice i New York City. Og det var en kæmpe stor oplevelse for mig og min familie og min mor. Fordi det var første gang i hele hendes behandling, hvor der var en, som forstod lige præcis, hvad hun skulle igennem. Og omkring samtidig startede jeg med at lave nogle mindekoncerter til Hospice Djursland. Og det var en mega stærk oplevelse, fordi hver gang så står de sygeplejersker op, og de læser navne af dem, som har gået bort i løbet af det sidste år. Så det der med at spille musik, som havde faktisk en betydning for dem, som var i rummet, fordi det var en del af den der team, hvor alle skulle dele deres sorg på en måde, på en stille måde. Og så da min mor døde, blev det sådan... Først var jeg bare sådan druknet i sorg. Jeg kunne ikke tænke på noget som helst overhovedet, ikke? Men så gik der nogle år, og så tænkte vi, ved du hvad, den der mindetjeneste, vi spillede til, det var stærkt. Er det ikke noget, vi kunne bare lave til en album? Kunne vi ikke bare finde en måde at give noget til dem, som har brug for en plads til sorg. Fordi det er det. Altså, livet, den kører videre. Altså, man mister nogen, som er mega vigtige til en. Og så skal man i gang med alle mulige andre ting. Hvor er pladsen til at bare blive stille og sidde og tænke eller mærke efter? Og jeg synes, at vi giver os selv lov til at mærke ting, når vi lytter til musik. Når vi laver plads til musik, så laver vi plads til os selv. Fordi selvom der er en lyd, der er også en invitation til noget andet. På det tidspunkt var jeg som flere år ind i min sorgproces, men jeg har aldrig sad sammen med nogen og snakket om sorg indtil den der dag, hvor vi var sammen i 3 timer. Og det var utrolig stærkt at høre deres historie, og så mærke, hvor stærkt deres sorg var, hvor tæt på huden det var for dem. Der er gået så mange år for mig, at jeg var slet ikke klar over, hvor langt jeg har nået med den her følelse, og hvor langt jeg har sådan levet med. Ja, men det er det, man gør, man lever med sorgen. Fordi man skal jo vide, om man stadigvæk er man i den der tilstand af savn, og hvad ellers man føler.
Når man lytter til pladen, så er der stemmer af de mennesker, som lige nu går igennem sorgen. Og et af de steder, som virkelig rørte mig, da jeg lyttede til pladen, er der, hvor de snakker om, at alt er sorg godt.
Ja.
Vil du ikke prøve at forklare, hvad var det for et møde?
Nu starter jeg med at græde. Det var en historie, som er delt af 2 af de pårørende, Heine og Jane. Og Jane, hun mistede hendes mor. Og hendes mor sagde til hende, hun sagde noget, som hun aldrig sådan sagde før. Hun sagde, alt er så godt. Og det var tæt på slutningen for hende.
Min mor og jeg, vi sad i et bøgetræ, og der var ingen blade på. Det var forår. Så det springer op. Hun blev ved med at kvære om, hvad det var for et træ. Min mor var meget glad for naturen. Ja, og vi sad meget og kiggede ud over her. Min mor boede her som ung, og jeg er opvokset i den her by. Så det var sådan at komme tilbage, og have været væk i rigtig mange år, så komme tilbage til Brøndøren. Men vi sad og kiggede meget glad over her på terrassen lige inde på den anden side. Min mor sagde noget, der hang sådan lidt lige efter mig en gang, vi sagde farvel, for jeg troede faktisk, hun ville dø der. Og hun sådan sagde, at da vi sagde farvel, hun sagde, alt er såre godt. Det er jo ikke sådan et sprog, vi lige sådan er vant til at bruge. Alt er såre godt. Og
man skal finde en måde at være i det. Mm. Altså når en der fortæller, at alt er så godt, det er ikke sådan, det betyder ikke, at man skal pakke det væk. Det betyder, at det er stærkere, end det skal nok gå. Det er bare, sid i det her. Det er okay. Altså, det er en del af livet. Det er bare, døden er bare en del af livet. Altså, og det kærlighed, den bliver bare ved. Den går ingen sted. Det er det, der gør det. Det mest svært, det er kærligheden, den bliver bare større. Ja. Og så er man ingen steder sådan at putte det. Men man skal finde et nyt sted at putte kærligheden. Fordi den bliver bare stærkere og stærkere.
Ja. Ja, nu bliver du lidt rørt, og jeg bliver også helt rørt, fordi sorg er jo på mange måder den kærlighed, der ikke har noget hjem længere.
Ja, præcis.
Hvad betød det her hospice, og at nu mistede du selv din mor på hospice i New York. Hvad betød det her med at have et sted, hvor de tog sig af din mor, hvor hun kunne være den sidste tid? Hvad betød det for dig og din sorg?
Det er bare, det er så flot, det er så skønt, det er så vigtigt i en fungerende samfund, at der skal være plads til dem, som kan ikke længere. Og det er det, altså når man er sammen, som når man er pårørende, så kan man heller ikke længere på en måde. Man er der også i sådan en venteværelse. A broken smile, the remnants by which I might be healed. Bare det, at der er nogen, som kan forstå, hvad, hvad der skal ske, og har en forståelse for, hvad der kommer efter, og som kan sidde med dig og sige, ved du hvad, nu, lige nu er vi her, og måske om 2 uger er vi et andet sted, og bare lige minde dig om, at den sted, hvor du er nu, den bliver ikke ved. Altså, det er bare der en, som kan forklare det, fordi der er nogle mærkelige ting, som sker i døden, og det kan være lidt svært at forstå, og det er også meget forskelligt for hver person, hvad man går igennem. Når man er i hospice, så har man den her tid og plads, og specielt i Danmark, så synes jeg, det er så... Jeg har ikke set en dårlig hospice. Altså, de er bare alle sammen så skønne og så velfungerende. Altså. Jeg vil sige, det er noget andet i USA. Altså, vi var mega heldige at få en plads til min mor, og det var meget kort tid, og det var overhovedet ikke så dejligt et sted, som man finder her i Danmark. Jeg er stadigvæk utrolig taknemmelig for den her oplevelse, men det er overhovedet ikke på niveau, som Danmark har.
Nu har du besøgt hospicet på Djursland, hvor de mennesker, som vi også hører igennem albumet, har mistet. Hvad er Hospice Djursland for et sted?
Det er et meget flot sted med masser af kunst og musikterapeuter. Og jeg kunne mærke, at det var sådan et levende sted. Altså der var livet på væggene. Altså kunst og mennesker, som gik rundt med smil på læben og meget... meget velkomne, og altså vi var der også i marts for at spille albumen, og det var så stærkt, jeg kunne næsten ikke synge. Jeg græd så meget, mest af taknemmelighed, fordi jeg tænkte, wow, hvor er det dejligt at være sammen med de her mennesker. Nogle af dem var på vej ud, altså nogle af dem havde ikke så meget tid tilbage, men de gad bruge nogle minutter med os. Altså, der er ikke en større ære.
Hvordan kom I i kontakt med de mennesker, som vi hører fortælle om den sorg, de gennemgår på albumet?
De frivillige sagde, at de vil gerne mødes, og så de gav os lov til at bruge deres historier til at lave de der sange. Og, altså, da jeg så nogle af dem i marts, så jeg kunne næsten ikke tage mig sammen. Det var bare så stærkt at se dem igen efter 4 år. Og bare give knus og mærke hinanden igen. Fordi jeg har været den samme med mig i de sidste 6 år. Jeg har gået rundt med deres stemme i mine ører og min hjerte, så. We watched it grow. We wondered.
What is that dream? Hvad har det betydet for dig at møde nogle mennesker som os? Gennemgik det her med at miste, ligesom du mistede din mor?
Det, jeg lærte, det er, at jeg skulle have snakket med nogle andre før. Altså, jeg var slet ikke klar over, hvor meget jeg havde brug for det. Det er meget vigtigt at møde med andre, som har haft den her oplevelse, eller har haft oplevelser af sorg. Det er lige meget, hvis det var i hospice eller ej. Men bare det der med at have mulighed med at snakke med nogle andre, som kan godt forstå, hvad man går igennem på en eller anden måde, er noget, som... Det er svært at sætte ord på det, fordi det kan være meget forskelligt for hver person, men for mig, jeg havde slet ingen i dag, at jeg havde så meget brug for det. Så jeg er taknemmelig for dem. De har hjulpet mig.
Og musikken kan jo noget, som ordene ikke kan, til at nå ind til de følelser, som der også ligger i sorg. Hvordan har du brugt musikken i din fortolkning af de følelser, du havde omkring at miste, og den sorg, du gennemgik omkring din mor?
Altså, der er en sang på pladen, som hedder Moments, og den var total impro. Altså, jeg var sammen med Rune Borup, min gode ven, og vi var i hans studio, og jeg tænkte, jeg kunne bare se hendes ansigt foran mig, og jeg kunne mærke hendes fingre på mit hoved, og jeg kunne se hendes øjne, og lige pludselig kom der nogle ord, og det var som, i musikken kunne jeg møde hende igen, på en anden måde. En måde, som vi delte musikken sammen. Hun var virkelig vild med musik. Hun var faktisk musiker, som ikke kunne spille noget, men hun var en musiker. Og det var mega vigtigt for mig at have en sang på pladen, som handlede om den kærlighed, vi delte med hinanden. The light. The light. The way your hands felt. When you would
touch my head and feel the curls, the waves, the way you would touch my head, feel the waves and the curls.
Om lidt skal du opføre albumet.
I hold that.
Hvordan føles det at stå i en kirke og synge det her album?
Jeg vil sige, at den her koncert, den har mere betydning for mig end any other concert hele mit liv. Og det er lige meget, hvis der kommer 5 eller 500. Det, fordi det er noget, som er en gave til andre. Altså musikken er altid en gave. Men når man laver noget specielt til, som har en meget speciel betydning, altså det er en værktøj. Det er, her, værsgo, her er der noget til dig, hvis du har brug for det. Hvis du bruger det om 10 år, 2 år, 20 år fra nu. Hvis du gider ikke høre på det nu, men du gider ikke høre på det om 2 år, så er det fint. Men bare det er der for dig. Så du kan bruge det, når du får brug for det. Fordi jeg synes, der er alt for mange mennesker, som går rundt med følelserne bare i kroppen. Som får ikke mulighed for at komme ud igennem tårer eller grin.
Nothing goes unsaid still. I talk to you everywhere. I talk to you everywhere.
Og albumet hedder jo Where Do We Go From Here. Den titel er så stærk i forhold til, at vi snakker om sorg. Fordi hvis man er nede på det allerdybeste vand og ikke kan se vejen frem, så er det næsten det sværeste. Altså, hvordan skal man ligesom leve videre i den her sorg? Den titel, hvad betyder den for dig?
Altså, det repræsenterer så mange ting, ikke også? Jeg synes, spørgsmålet, where do we go from here, altså, det gælder dem, som skal væk. De har sikkert et spørgsmål, hvor skal jeg hen? Og så for dem, som er tilbage med sorgen, hvad skal de næste også? Altså, hvor skal den kærlighed puttes? Hvordan skal de klare det næste skridt? Det er den der spørgsmål, som der er ingen svar til. Den hænger bare. Men uanset om, hvis man har en idé om et svar eller ej, så skal man finde ud af det. Nothing is the same.
love doesn't know time.
Ja, sådan fortalte Indra Rias Moore til vores reporter her på Kulturen, Elisabeth Hjortøj Tostrup. Den musik og stemme, vi hørte undervejs, var også Indras og albumet Where Do We Go From Here, som er skabt i samarbejde med Hospice Djursland.
Sagen om den franske kvinde Giselle Pellicot, der af sin mand blev dopet og derefter voldtaget af 80 forskellige mænd, har nu kørt for fuld offentlighed i 4 uger. Sagen den har affødt en kæmpestor debat om køn, voldtægt, samtykke og maskulinitet i Frankrig, og det er også derfor, vi tager den op her i dag i Kulturen. I sidste uge der underskrev 200 prominente franske mandlige kulturpersonligheder et åbent brev i avisen Liberté, og hvor de svor at gøre op med den dominerende maskuline kultur i Frankrig lige nu.
Det er skuespillere, kokke, dansere og komikere, der har skrevet under på det her brev, hvor de blandt andet skriver, at man skal gøres konkrete daglige handlinger for at underminere toksisk maskulinitet, fordi Pellicot-sagen viser, at maskulin vold ikke begås af monstre, men af mænd, helt almindelige mænd. Så hvad er det for en snak om maskulinitet og køn, Pellicot-sagen har skubbet til, og hvad er den kulturelle franske kontekst for debatten om samtykke i dag? Ja, Ulla, det håber vi jo meget på, at du kan gøre os klogere på. Velkommen til.
Mange tak. Jeg skal gøre mit bedste.
Ja, det er det er jo hårde sager, må man sige, altså, men også en vigtig historie, så, som Chris sagde. Givet efternavnet Frankrig kender, kan med i fransk og forfattere. Lad os lige høre lidt mere om brevet fra de 200 mandlige kulturpersonligheder, som altså er skrevet i Liberté. Hvad er det, der står der?
Ja, altså, det der med at skrive åbne breve, det er jo en fransk tradition, som intellektuelle benytter sig af, intellektuelle eller folk, der er kendt, skuespillere osv., når de synes, der er en sag, der har offentlighedens eller krav på offentlig bevågenhed og handling. Så det her åbne brev, som de 200 mænd har skrevet, det indskriver sig sådan set i en fransk tradition. Det er første gang, så vidt jeg er orienteret, at 200 mænd er gået i brechen for kvinder og for kvindesagen, og for at kvinder skal have det bedre i det franske samfund, sådan som de her gør i avisen Libération. Man kan sige, at de her mænd, det er, som du nævnte, det er forfattere, det er skuespillere, det er stand-up-komikere. Nogle er meget, meget, meget kendte, og nogle er mindre kendte. Men de er åbenbart her gået sammen om at tale en fælles sag og udstikke 10 konkrete regler og en manual til, hvordan man skal tale til og tale om og i det hele taget opføre sig over for kvinder. Ja.
Hvad bed du mærke i brevet? Var der noget, du sådan tænkte?
Ja, altså for det første, så bider jeg mærke i, at alle mændene er, jeg vil tro, de alle sammen er under 40 år.
Okay, ja.
Så, og det synes jeg er en god nyhed. Altså, det havde været endnu bedre, hvis der havde været nogle mænd i 60'erne og 70'erne. Men jeg synes, at
hvad siger det, der er de under 40?
Jamen, det siger mig, at der er en ny generation på vej.
Okay.
Og at den her nye generation, det her, det er jo nogen, der er jo også YouTuber, altså der, det er jo vi, og influencer, og altså det er nogen, der har en altså en kulturel, det er jo soft power, ja, kan man sige, ikke? Altså,
så lad mig lige prøve at vente den om, Ulla, for hvad siger det der, at der er et fravær af mere modne mænd så?
Ja, altså det siger mig det, at når jeg ser mænd i min, nu er jeg jo i 60'erne, ja. Når jeg lidt hører mænd i min egen alder, så og ældre, så har de jo i mange år stillet sig lidt uforstående over for MeToo, selvom det er meget oplyst og intelligent og læsende. Og
så kommer den der, må man nu ikke flirte mere?
Præcis, ja. Ja, altså måske ikke så, men jeg forstår ikke det der MeToo, altså, ja, men altså har været sådan, men jeg tror egentlig mange danske, jeg tror faktisk rigtig mange danske mænd efterhånden har forstået det, ikke? Selv i 60 plus alderen, men det er klart, at en bevægelse som den her skal komme et sted fra, der tror jeg, at de unge er rigtig gode til at løfte det, og jeg tror også, at, eller unge, sådan middelalderen, men jeg tror også, at det, der kommer jo til at gå noget tid altid, ikke? Men der er jo altid nogen, der rykker. Mm. Nu kunne man jo lige også nævne Sofie Linde og hendes tale, ikke? Som også rykkede ved nogle ting i det her hus.
Ikke? Det er i hvert fald en snak.
Men det der er så særligt, den her Giselle Pellico-sag, det er jo det her med, at sagen starter, og hun bliver faktisk opfordret til at holde den lukket.
Ja.
Hun siger selv, den her ældre franske kvinde, som er blevet voldtaget af de her mange mænd, hun siger selv, den skal holdes åben. Mm. Folk skal kunne se, hvad de har gjort ved mig. Hvad er det for en samtale, hun så skubber til i Frankrig?
Ja, det er helt rigtigt, som du siger, at i mange, altså et par år, den her sag har jo faktisk, han blev anholdt i 2020, hendes mand, eller nu eksmand, fordi altså, det var sådan et gakket. Han gik og fotograferede op under kjolerne på kvinderne i det lokale supermarked. Det var faktisk det, der fældede ham. Og så tog politiet hjem og så på hans computer, så der var en noget, der hed aby, altså misbrug. Og det var det, der så åbnede sagen. Nå, men i al den her tid har medierne kaldt hende, altså anonymiseret hende og kaldt hende Françoise B., for at hun ikke skulle lide overlast. Men så er det hende selv, der så, altså, fandes modigt, ikke? Altså, beder om at få den åbnet, ikke? Og nu bliver helt rørt, ikke? Når jeg taler om det igen, ikke? Men altså, jeg synes bare, altså det, hun har ønsket, det er at vende skammen på hovedet, ikke? Fordi enhver, der har prøvet at blive seksuelt, være ude for et seksuelt overgreb, og det er jo en altså grundfæstet tradition i det patriarkalske samfund, at det er kvinden, der bærer skammen. Det er også kvinden, der måske bliver ufrivilligt gravid og skal søge abort osv. Men den har hun vendt fuldstændig på hovedet. Sådan at hun nu står frem, og det er jo altså, det er jo gået fuldstændig over alt forventning.
Ja, hvad har de gjort ved den samtale, som så foregår i Frankrig?
Jamen, det har jo gjort det, at alle nu, altså for det første er hun blevet hyldet som en helene og et talerør for ikke bare kvinder, men også alle mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb, for voldtægt, ikke? Så og lige frem har hun jo udtalt, altså hun taler til alle i hele verden, altså hun er virkelig blevet nærmest et globalt ikon. Ja.
Du står selv og bliver rørt på et tidspunkt her, men der, netop der med Giselle Pellico, at det er en vild kvinde, det er en vild beslutning at tage, den skal foregå åben for hele verdens beskuelse. Men hvis vi prøver at kigge sådan specifikt Frankrig, altså maskulin domination, altså dominering, er der alligevel en særlig ramme at læse det ind i, hvis man kigger på sådan en fransk kulturhistorie i forhold til kønnene?
Mm. Altså, Frankrig er jo landet, som skabte den franske revolution, ikke? Som nok er den største sådan paradigmeskifte, vi har haft i den vestlige historie, eller der også været andre, men oplysningstiden gav jo en tro på, at alle mennesker var lige. At man skulle ikke have privilegier, fordi man tilhørte adelen, eller eller monarkiet, eller præsteskabet. Alle var lige. Men, og kvinderne fra hele Europa strømmede jo til Paris for at være med i den her nye bølge op til revolution. Men i sidste ende blev de jo fejet væk, ikke? Dog fik kvinderne faktisk nogle rettigheder i den første del af den franske revolution. De fik ret til at søge om skilsmisse, og i 1791, altså mens det stadig ikke var kørt sådan fuldstændig ud over plankerne med rædselsregimet, der blev det også gjort kriminelt. Og, altså at voldtage både mænd og kvinder og børn, ikke? Så det står indskrevet i den franske lov, at man får store og hårde straffe, hvis man voldtager nogen. Problemet er bare, at kvinder har siddet med den her tunge byrde, som vi jo også har haft i Danmark, nemlig at de skulle føre bevis for det. Gjorde de modstand, skreg de, hvad havde de på tøj, og altså hele den her diskussion, vi også kender fra den danske samtykke-debat, som jo nu er indført i Danmark for nogle år siden. Og det skal lige siges, at faktisk Macron og den franske kulturminister, eller var det socialminister måske, sagde i den 8. marts, som jo er kvindernes kampdag i år, at nu skal vi altså have lavet en samtykkelov. Ja. Og det var faktisk den samme dag, at man i det franske parlament og senat blev enige om sammen at underskrive en lov, der gav kvinder ret til at disponere over deres egen krop herunder. Abort. At få fri abort.
Så den her helt horrible sag med den her ældre kvinde, der nu stiller sig frem, siger, hele sagen skal lægges åben, fordi jeg vil forandre verden. Kommer den til at forandre den franske kultur?
Det er jeg helt overbevist om, at den gør. På længere sigt. Altså, alting går jo skridt for skridt. Og jeg er sikker på, at den her sag kommer til at og flytte nogle milepæle i den franske forståelse af mænd og kvinder i det franske samfund. Og man kan jo sige, at alene det, altså hun skal jo så meget takkes for at have haft det her mod til at åbne åbne en sag, der var lukket, ikke? Og hvor de her mænd også kunne i hvert fald fremstå anonym, ikke? Det kan de jo ikke længere nu. Og igen må vi jo lige understrege, at der taler om helt almindelige mænd, ja, med forskellige job og nogle arbejdsløse osv., ikke? Men almindelige mænd.
Tak skal du have for besøget. Ulla Gjede, Frankrig-kender, kendt med i fransk og forfatter.
Det bliver også det sidste, vi nåede i dagens udgave af Kulturen her på P1, men vi har også været meget, synes jeg, forbi Chris i løbet af programmet i dag.
Det har vi.
Det har vi, ja. Og vi gør det igen i morgen.
Det gør vi. Dagens producer, det var Anna Margrethe Corral, og dagens værter, det var Tony Scott og mig, Chris Pedersen. Og lige om et øjeblik, så er det Radioavisen, og så må I have en rigtig dejlig aften.